Άρα Πετροσιάν, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκεται στην καλύτερη της φάση, στην καλύτερη της πορεία. Ναι. Φέτος είναι μια περίεργη χρονιά, η οποία κρίνεται μέσω του θεσμού του κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλος στόχος.
Ναι, όπως το είπες, είναι μια χρονιά που θα ήθελαν να αφήσουν πίσω τους. Αλλά το ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Ότι η αντίδραση αύριο των παιχτών θα είναι πολύ σημαντικό μετά την ήττα το Σάββατο. Mm-hmm. Και ήταν μια ήττα που καλά που τελειώσε το παιχνίδι με λίγο το σκορ. Δεν ήταν και το πέναλτι, ναι, μόνο το 1-0. Και είχαν τις ευκαιρίες για να ξεκαθαρίζουν το παιχνίδι. Ξεκάθαρα η γωνιά, αλλά δεν ήταν η καλύτερη εμφανίση του ΑΠΟΕΛ. Ξανά βλέπω και από το πλευρά του προπονητή, τον Σάβα, τον Μπουρσαΐδη, mm-hmm. ότι μπήκε μέσα σε μια ομάδα που νομίζω ήταν 10η θέση τότε στο πρωτάθλημα. Ήδη είχαν και δύο προπονητές φέτος που ο κύριος Ουζουνίτης έφεραν δικών τους τους παίχτες, τώρα μετά ήρθε ο Μακάρθι, έφεραν 2-3 παίχτες. Ο Σάββας τώρα, ξέρεις, παίρνει μέσα σε μια ομάδα που ήδη δεν έχουν την καλύτερη εμφάνιση φέτος και πολύ προβληματισμό στην ομάδα.
Δεν μπόρεσε να βάλει τις δικές του πινελιές σε σχέση με τους προηγούμενους δύο προπονητές του ΑΠΟΕΛ.
Κοίτα, εγώ το πορεία του Σάβα ακολουθώ πάρα πολύ και που έκαμε και 2,5-3 χρόνια και στην Σαλαμίνα έκαμε φοβερό δουλειά, πάρα πολύ φοβερό δουλειά, καλή δουλειά. Χρησιμοποίησαν και νεαρούς mm-hmm. που είναι έναν πολύ μεγάλο, πώς θα πω, θετικό τώρα, yeah. γιατί αν από τις ακαδημίες μπορείς τουλάχιστον να έχουν 2-3 παίχτες κάθε 2-3 χρόνια, τότε ξεκινάς να έχεις και εμπιστοσύνη και στο πλάνο που έχεις μέσα στις ακαδημίες και μετά που ακολουθούν από U17, U19, κανονικά ακολουθούν το φιλοσοφία της πρώτης ομάδας. Ναι. Και πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ο Σάββας δεν φοβάται ήδη με τον Σταύρο, τον Γκαβριήλ, τον Κωνσταντίνο, τον Σατσά,
τον
Κατσαντώνη. Ναι. Και αυτό είναι για μένα είναι το πιο μεγάλο θετικό. Να, αύριο σίγουρα γνωρίζουμε ότι η ΑΠΟΕΛ παίζει και στο σπίτι αύριο και έναν αποτελέσματα θα είναι πολύ ικανονιστικό για να πάρει στο δεύτερο μάτς. Ναι. Οπότε χρειάζεται παίχτες που μπορεί να εμπιστευτεί και παίχτες πρέπει να πιστέψουν στα σχέδια του παιχνιδιού του Σάββα αύριο. Γιατί ναι. αν η Ομόνια, όπως είναι η Ομόνια φέτος και πέρσι, και είναι πολύ tough ο προπονητής και πολύ σκληρός και μπορεί να σε ένα παιχνίδι αύριο μπορεί να τελειώσει όλα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αύριο το τρόπο του παιχνιδιού και την ομάδα που να παίζει ο Σάββας για να έχουν εμπιστοσύνη στο παιχνίδι αύριο, γιατί όπως το είπαμε μπορεί 1-0 από την εμπειρία μου που θυμούμε που επέζαμε με Ομόνια, 1-0 μπορείς να, και δεύτερο παιχνίδι να κρατήσεις και να περάσεις.
Mm-hmm. Ναι, είναι, εντάξει, είναι διαφορετικά τα παιχνίδια εκεί, είναι διαφορετικός σεσμός, όμως θα πρέπει να βγάλουν κάτι περισσότερο από αυτό που προέβαλαν στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Προυσαϊτίδης στην διάσκεψη τι μπορεί να αλλάξει. Αναφέρθηκε στην διάθεση των παιχτών, όμως είναι αρκετή η διάθεση, κύριε Πετροσιάν, ναι. να φέρει θετικά αποτελέσματα.
Γιατί όχι, ναι. Ο Σάββας τώρα, όπως είπαμε, είναι σε μια θέση τώρα που έχει παίχτες εκεί που έχει και παίχτες που σίγουρα παίζουν και για το μέλλον τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικό και από τον πλευρό του παίχτη. Την ενδεκάδα που να έχει αύριο, εγώ νομίζω το πρώτο 45 λεπτά να είναι πολύ έτσι τακτική, πάρα πολύ τακτική.
Άλλωστε, αυτό δεν υποχρεώθηκε να κάνει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Να παίξει, να παίξει με αρκετό κόσμο στον χώρο του κέντρου μεσοαμυντικά.
Αυτό είναι η σκέψη του Σάββατο. Εγώ από ό,τι είδα το παιχνίδι είναι, δεν επίεν το πλάνο όπως τώρα άλλο παιχνίδι σήμερα πρέπει να ξεχάσει σίγουρα το παιχνίδι Σάββατο, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι κέρδισε από το παιχνίδι για να αλλάξει λίγο το πλάνο του αύριο. Και θα είναι ένα παιχνίδι που βλέπω η Ομόνια πάει μέσα στο παιχνίδι, είναι πρώτη στην πρωτάθλημα, μέσα στο κύπελλο ακόμα, είχε ένα πάρα πολύ καλό πορεία φέτος στην Ευρώπη, είναι στο up and up τώρα και είναι για μένα και είναι και φαβορή για να πιάσει και το πρωτάθλημα φέτος. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουν οι παίχτες αύριο. Ο Σάββας ήδη ξέρει, αλλά οι παίχτες πρέπει να καταλαβαίνουν αύριο, γιατί αν δεν θα περάσει από ελ στο κύπελλο, θα έχει πολύ μεγάλο αλλαγή για τον χρόνο. Μπορεί φεύγουν παίχτες, να έρθουν παίχτες, είμαι σίγουρος να είναι αυτό, αλλά έχει παίχτες μέσα στην ομάδα που πρέπει να παίζουν για την φανέλα και να ξεχάσουν ό,τι γίνεται και είναι η τελευταία ευκαιρία και για να πάσουν και η Ευρώπη. Για να μην ξεχνούμε και αυτό.
Και εντάξει, δεν είναι εύκολο γιατί νωρίτερα μιλήσαμε για διάθεση. Ναι, να δείξουν, θα πρέπει, επιβάλλεται να δείξουν διάθεση οι ποδοσφαιριστές. Όμως απορώ, είναι αρκετό γιατί είναι κοινά αποδεκτό από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ κυρίως ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι πλήστοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται, που ήρθαν, τους νεοφερμένους το καλοκαίρι, δεν αρμόζουν για το πλάνο του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν έχουν τις κατάλληλες δυνατότητες. Ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα και ο καθρέφτης είναι το γήπεδο.
Είναι κλειστό, ναι. Είναι. Έχεις απόλυτο δικαίωμα. Δεν θέλω να πολύ να μιλήσω από πού ήρθαν οι παίχτες και αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι... θέλω πολύ να μιλήσω για αυτά, αλλά ναι. Γι' αυτό είπα, ξέρεις, ο Σάββας τώρα πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη για την ομάδα που να βάζει αύριο και η ομάδα πρέπει να έχει το εμπιστοσύνη για τον Σάββα ότι αυτό το παιχνίδι, το πλάνο που να βάζει, το game plan που να έχει ο Σάββας είναι πάρα πολύ σημαντικό για το... Μιλούμε, έχουμε ακόμα 2-3 μήνες μπροστά, είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις. Μπορείς αυτά τα παιχνίδια, εγώ που ήμουν μικρός και ήρθα στο ΑΠΟΕΛ, και νιώθα πολύ τυχερός που είχα πάρα πολλούς εμπειρούς Κυπραίους παίχτες δίπλα μου. Και κάποτε κερδίζαμε το παιχνίδι πριν να βγαίνουμε έξω, μέσα στα αποδυτήρια. Αυτά είμαι σίγουρος ότι ο Σάββας το έχει αυτό. Αλλά χρειάζεται ένας ή δύο παίχτες μέσα στο αποδυτήρια να μιλήσουν, ξέρεις, να ανεβάζουν την ομάδα. Γιατί
ψυχολογία.
Ναι, μπράβο, ναι, γιατί για να μην ξεχνούμε ότι το πιο παραπάνω του παιχνιδιού τώρα είναι το mentality του παίχτη.
Εσείς, κύριε Πετροσιάν, εντάξει, ήσασταν κάποιες δεκαετίες παλαιότερα ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Θυμάστε που έλυσε τέτοια κατάσταση, τόσο άσχημη κατάσταση?
Θυμόμαι, ναι. Ήταν η έκτη χρονιά μου που είχαμε έναν προπονητή από το παλιό το Ιουγκοσλάβια, ο Κλέποβιτς ήταν το όνομα του. Είχαμε έναν πολύ ανάποδα πρωτάθλημα, που μέσα στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο ευκήκαμε νωρίς. Και το πρωτάθλημα ήδη είχε τελειώσει νωρίς για μας. Τότε νομίζω πιάσαμε η τρίτη, τέταρτη θέση που τότε μιλούμε, αν βλέπεις πώς είναι τώρα η ΑΠΟΕΛ, ναι, ήταν μια καλή θέση. Αλλά ξέρουμε το ΑΠΟΕΛ, αν δεν πιάνει την πρώτη θέση, τουλάχιστον να είναι, ξέρεις, εκεί στην δεύτερη θέση. Αλλά βλέπουμε και τώρα οι ομάδες που σαν η ΑΕΛ έκαμε μου πάρα πολύ μεγάλο... Είμαι φέτος ότι το τρόπο του ποδόσφαιρου που παίζουν δεν είναι τυχαία που η ΑΕΛ είναι εκεί φέτος.
Και με πολύ λιγότερα χρήματα η ΑΕΛ.
Μπράβο, ναι. Το budget τους, ναι, σωστά.
Ίσως, εντάξει, κοντά στα 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, εντάξει, εκεί υπολογισμούς
ναι.
αριθμούς.
Ναι, ναι, ναι.
Αναλογιστούμε ότι το Αποέλ, ο Απόλλωνας, η Ανόρθωση έχουν, μπορεί να ξεπερνούν και τα 10.
Έγινε πιο αγωνιστικό το πρόγραμμα φέτος. Σίγουρα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αλλά, ναι, στο καιρό που έπαιζαμε εμείς, που έπαιζα εγώ, ήταν πάντα η Αποέλ Ομόνια. Κάποτε, νομίζω το 90-91 έπιασε το πρωτάθλημα η Απόλλωνα. Αλλά δεν είχαμε...
Εντάξει, ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου το Αποέλ βρέθηκε σε τέτοια κατάρρευση, όμως κατάφερε και επανήρθε.
Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
Κατάφερε όμως και επανήρθε στις καλές ημέρες. Μπορεί να έζησε ξανά τις καταστάσεις, όμως κατάφερε και επανήρθε.
Ναι.
Νωρίτερα, εντάξει, αναφέρθηκα σε πινελιές νωρίτερα. Όταν μιλήσαμε για τους προηγούμενους προπονητές, Ζουνίδη, Μακάρθη, πινελιές με τα γραφικά. Πρόλαβε και κάνει δύο μεταγραφές. Ακύρωσε μια τρίτη που είχε έτοιμη σας καριά ο κύριος Μακάρθη, αφού αποχώρησε από την ομάδα.
Ναι.
Πινελιές περισσότερο το να εψυχώσει τους παίκτες, να βρει συστήματα, να βρει τρόπους, σωστό τρόπο παιχνιδιού ή σωστούς τρόπους πλάνων, για να μπορέσει να... Και θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε νωρίτερα και είναι πολύ σημαντικό και το αντιλήφθηκα ότι στην φάση που βρίσκεται ο Αποέλ δεν μπορεί να υποτιμήσει τους παίκτες του.
Ναι.
Αντιθέτως πρέπει να τους πείσει ότι έχουν δυνατότητες για να διατηρήσουν το Αποέλ εν ζωή. Αγωνιστικά πάντοτε.
Εγώ θυμούμαι όταν ήρθε ο Μακάρθη και δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω το πορεία που είχε τα τελευταία 25-30 χρόνια μέσα της Εθνικής Ιρλανδίας και στα πρωτάθλημα με ομάδα του Wolves, Sunderland. Ήταν ένας προπονητής που είχε έναν τρόπο παιχνιδιού με μακρινές πάσες. Είχε παίχτες μέσα στην ομάδα που επάλεψαν. Αλλά το θέμα με τον Μακάρθη για μένα ήταν ότι από το Championship που έφερε ομάδες πάνω στο Premier, τους κράτησε την ομάδα μέσα στο Premier League ένα χρόνο. Και τη δεύτερη χρονιά επιάθην κάτω ξανά στο Championship. Κάποτε πρέπει να βλέπεις και το... Όχι μόνο το όνομα του έναν προπονητή, αλλά το παρελθόν του. Γιατί αν βλέπεις η Αποέλ, που είναι η Αποέλ, είναι champion τόσα χρόνια στην Κύπρο και φαίνεις έναν προπονητή που έχει την εμπειρία σίγουρα γιατί με το World Cup και αυτά, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το culture που έχουμε εδώ του ποδοσφαίρου. Και όταν ήρθε ο Σάββας, εγώ ήμουν πολύ υπέρ του Σάββα να πάρει αυτή τη θέση, γιατί όπως σας είπα και πριν, τη δουλειά που έκαμε και στην Καλή ήταν και τόσα χρόνια παίχτης στο Αποέλ, είχε και τη μεγάλη πορεία του 2011-2012 ήταν που επιάθη μέχρι στο quarterfinals του Champions League. Και καταλαβαίνει το φιλοσοφία του Αποέλ και το μεθοδολογία του Αποέλ. Ότι, ξέρεις, η Αποέλ είναι Αποέλ. Και τώρα που βρίσκουμε τον Αποέλ, έκτη θέση, και έμεινε μόνο με το κύπελλο τώρα για να περάσει στην Ευρώπη, κάπου άλλαξαν τα πράγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και δεν είναι surprise ότι η Ομόνια, η ΑΕΛ, η Απόλλωνα, ότι έκαναν αυτά τα βήματα τώρα. Μην ξεχνάτε ότι και από έλεγα με πολύ μεγάλα βήματα πίσω τώρα.
Ίσως είναι ένας κύκλος και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί για να αρχίσει ένας καινούριος.
Ναι, αλλά πρέπει να δείξουν και ο παντούς και το σωματείο του από να δείξουν του Σάββα τώρα εμπιστοσύνη ότι αυτός ο προπονητής, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει πίσω τον Αποέλ εκεί που άξιζε.
Να δημιουργήσει εκ νέου το οικοδόμημα.
Ναι.
Είναι, εντάξει, σημαντικά τόσο μας είπατε, μας λέτε. και τα μηνύματα που βγαίνουν και προς τα έξω και προς τον κόσμο, που εντάξει, χρειάζεται να κάνει υπομονή. Εσείς ποια δεκαετία αγοριστήκατε, κύριε Πετρόσιαν? Ναι, ναι, την δεκαετία που αγωνιστήκατε, λέω. Ως ποδοσφαιριστής, σημαίστε μας. Δεκαετία 80.
Εγώ ήρθα στο ΑΠΟΕΛ, ήταν 85 και έχω φύγει 93, έπια στο Queen's Park Rangers στο Premier League. Ένα χρόνο μετά έπια στο Fulham 3 χρόνια. Έκανα και στην Σουηδία και
πολύ
ήρθα πίσω μετά στην Κύπρο, έπια στο Ολυμπιακό Λευκοσία. Και μετά έτσι στα 32-33 έπια σε πιο μικρές ομάδες, στην Κοζάσια, το Ιλακατάμια, Δρίνια, έπαιζα και στην Δρίνια ένα χρόνο στην πρώτη κατηγορία. Ναι, πέρασα τέλεια.
Είναι ωραία η ζωή του ποδοσφαιριστή. Και εντάξει, ακούγοντας και το που αγωνιστήκατε και ήταν η περιδιάβασή σας στα δεδρομία σας, και τώρα προπονείτε μικρά παιδιά.
Ναι, από 4 χρονών μέχρι 16 χρονών στις Ακαδημίες του Λιδοπού, στο Γατσιμπή και στο Δημαρχείο γήπεδα του Στρόβολο. Και στο Κράμερσκο. Έχουμε και στο Κράμερσκο.
Επειδή τονίσατε νωρίτερα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ακαδημίες στο ΑΠΟΕΛ, χθες είχαμε καλεσμένο εδώ σε εκπομπή μας από την Ελλάδα τηλεφωνικά τον Γιώργο Αμανατίδη. Αγωνίστηκε στο ΑΠΟΕΛ για μια σεζόν. Που τόνισε αυτό, αξιοποιήστε την ακαδημία σας, αξιοποιήστε τη δεύτερη ομάδα. Δείτε ποιοι κάνουν και μπορούν να ανέβουν πάνω για να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ. Όχι τώρα. Αυτό να έχει μέλλον. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Το ότι στην Κύπρο δεν το κάνει σχεδόν καμιά ομάδα. Λίγα πράγματα.
Λόγω που μεγαλώσα στην Αγγλία. Η Αγγλία είχε και η Αγγλία. Θυμούμε, πέρασε τόσο πολύ καιρό που είπαν ότι έχουμε ατομικά παίχτες, έχουμε τον Τζέρα, τον Λάμπαρτ, τον Φέρντιναντ τότε, που ποτέ δεν έπιασαν τίποτε με την εθνική ομάδα. Αλλά αν πεις το όνομα του Τζέρα, να πεις το Λάμπαρτ, λες, μα πώς δεν έπιασαν. Τούτοι οι παίχτες επέρασαν από τις ακαδημίες. Έπαιζαν μεγάλα ρόλο μέσα στις ομάδες. Τώρα βλέπω και οι ομάδες, και λίγο που η Manchester City, η United, η Arsenal, σιγά σιγά ξεκίνησαν, γιατί το ταλέντο που υπάρχει στην Αγγλία είναι πολύ πολύ μεγάλο, πάρα πολύ. Αλλά θέλουμε ότι ένα παιδί από 10.000 να περάσει στην πρώτη ομάδα. Να, στην Κύπρο εγώ βλέπω ότι το τρόπο που δουλεύουμε με τα παιδιά εδώ είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά εκεί που πρέπει να δουλεύουμε λίγο παραπάνω είναι το τρόπο του mentality του έναν παίχτη, του έναν παίχτη που είναι μέσα στις ακαδημίες. Γιατί εκεί στο 14-15 χρονό μέχρι 17-18 χρονό είναι τα πιο σημαντικό χρονιές που να έχει έναν παιδί μέσα στην ακαδημία. Γιατί πρέπει να βλέπει και τι είναι το φιλοσοφία της πρώτης ομάδας. Εγώ έχω ευκαιρία να παίζω στην πρώτη ομάδα αυτή την ομάδα. Γιατί αν δεν έχω, γιατί να μείνω.
Κύριε Πετρόσιαν.
Αυτό όλα έρχεται από τον προπονητή, έρχεται από πιο πάνω.
Και να είσαι τυχερός ως αθλητής να βρεις τους κατάλληλους προπονητές. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πετρόσιαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και την κουβέντα. Θα σημειώσουμε το όσα αναφέρατε. Και άρεσε η κουβέντα και στον κόσμο. Να είστε καλά.